Zotin Flamurgashi, duke kaluar te diaspora e ditëve tona. Diaspora është gjithmonë një plagë, një dhimbje për vendin am, sepse do thotë që sidomos duke pasur fotografinë aktuale të diasporës, është një detyrim, do thoshën pjesën më të madhe të rasteve që largohen për gjetur një mundësi, sidomos aspektin ekonomik. Por është edhe një pjesë tjetër që është ajo e formimit. Çfarë prisni ju nga ky element?
Sot zoti Gjuxhaj, zhvillimet janë krejt të ndryshme në botë. Është afërsia e lëvizjes dhe komunikimit, liria e lëvizjes dhe komunikimit, që bëjnë më të lehtë
këtë
ndarje të dhimbshme nga trungu am. Por sidoqoftë ndodh rëndom edhe asimilimi i njerëzve të diasporës, qoftë shqiptarë dhe të diasporave të tjera. Por mbi të gjitha, diasporat janë urlidhëse me skombeve. Absolutisht janë urlidhëse me skombeve sepse komunikojnë kultura të ndryshme, komunikojnë kombe të ndryshme. Dhe sa më shpejt këto kultura ta mirë kuptojnë njëra tjetrën, aq më mirë do të jetë për njerëzimin. Diaspora shqiptare e pas viteve 90, qoftë ajo nga Shqipëria, Kosova apo trojet e tjera shqiptare nën ish Jugosllavi, ka pas problemet shumë të mëdha në integrimin e vet në shtetet ku ka shkuar. Për disa vite ka filluar ky integrim, po themi po e marrim nëse marrim konkretisht shqiptarët që kanë ardhur në Itali. Vitet e para dikun deri rreth viteve 2000 kanë pas probleme të jashtëzakonshme për gjetjen e punës, sistemimin me dokumentacion, shkollimin e fëmijëve dhe gjërat e tjera. Tani kur një pjesë e këtyre njerëzve i kanë kryer këto probleme, ndoshta kanë filluar edhe të ndërgjegjësohen pak më shumë për qenien e tyre shqiptare, sepse kishin shumë hallë, shumë probleme dhe shumë shqetësime. Unë kam takuar njerëz kur më këmbgulje kërkojnë që të hapen shkollat e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, që mua m'bën të ndjehem krenar me këta njerëz këtu. Nëse deri para 3-4 viteve bisedonim që të hapnim një klasë apo diçka ishte shumë problematike, sepse kishin hallet e tjera, kishin luftonin për kafshatën e gojës.
Sigurisht.
Por meqense tani kanë rregulluar këto probleme, ka filluar edhe interesimi për mësimin plotësues të gjuhës shqipe, gjë të cilën e ka marrë përsipër qeveria shqiptare dhe besojmë dikun në shtator në bashkëpunim me qeverinë e Republikës Kosovës do të përfundojmë sistemin e plotë të plan programeve mësimore për mësimin plotësues të gjuhës shqipe në diasporë dhe në bazë të këtyre plan programeve. Instituti Studimeve Pedagogjike të Kosovës dhe Instituti Studimeve Pedagogjike të Shqipërisë po bëjnë redaktimin e mjeteve didaktike dhe mësimore për mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe pastaj do bëhet certifikimi mësuesve që do japin mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe kështu certifikimi edhe nxënësve në fond kur të kryejnë. Që është një gjë shumë e mirë sepse njerëzit lidhen me dhëun am dhe lidhja kryesore është gjuha dhe shpirti i tyre.
E pikrisht në këtë drejtim do thosha kisha katolike me Selin e Shejt, me papën i ka paraprinë në farë mënyre kësaj nisme. E them këtë sepse dua ta falenderoj vërtet që në Rom gjendet një kishë kushtuar shqiptarëve, për shqiptarët, që ta ndinë veten sa më në shtëpitë të tyre sa më mirë, të mirë pritur. Kishë ku mund të kremtojnë liturgjitë, kremtimit në gjuhën shqipe, po edhe kishë që ka ambientet ku mund të bëhen nisma tjera, takime kulturore, vëllazërore, thjeshtë për të takuar e për shkëmbyrë temi mendime apo edhe informime rreth vendlinjes dhe për ndihmuar njëri tjetrin, një që të krijohet një kohezion, një afrim mes vetë shqiptarëve këtu në Rom. Dhe ka emëruar konferenca e pronorit italiane një meshtar arbëresh që është përgjegjës për aspektin shpirtëror, po edhe atë njerëzor, edhe atë shoqëror, që është Don Pasquale Ferraro, e ka nevojë për meshtar të tjerë edhe bashkëpunëtorë të tjerë që të ndihmohet diaspora ta gjej, ta kultivoj, ruaj edhe zhvilloj më tej identitetin kombëtar për qenë shqiptare, pastaj për të bërë atë shkëmbim, atë pasurim me kulturën e vendit ku gjendet.
Ky është një lajm shumë i gëzuar për mua. Unë kam dëgjuar kështu, por kur rëngjoj nga goja juaj është përforcim më i plotë i gjithë kësaj. Në këtë rast më lejoni që të bëj edhe një herë një homazh për gjithë veprimtarinë që ka bërë Selia Shenjtë dhe Vatikani për shqiptarët ndër shekuj. Por mbi të gjitha unë dua të kujtoj me këtë rast edhe të bëj homazh për të gjithë shqiptarët që kanë kontribuar për Selin Shenjtë dhe për Vatikanin dhe dua të kujtoj Nën Terezën, të madhe Nën Tereza, me kontributin e saj të jashtëzakonshëm për fen, por mbi të gjitha edhe me emrin që ka lënë duke qenë bi shqiptare. Kisha në Shqipëri, duke pasur normalisht edhe për krajin e Vatikanit, ka qenë simbol i rezistencës kombëtare ndër shekuj. Kisha në Shqipëri ka qenë simboli kombëtarizmit edhe për 50 vjet, edhe atëherë kur nuk ekzistonte feja në Shqipëri që u shkatrua nga sistemi komunist. Pra, kisha ka treguar çdo herë hapat e parë që na kanë mësuar edhe se si të veprojmë dhe të punojmë. Edhe në këtë rast është një kënaqësi e veçantë dhe unë shpreh gjithë gatishmërinë e institucioneve shqiptare për bashkëpunim në këtë drejtim dhe në gjitha drejtimet e tjera. Unë do të kujtoj se është e paharruar akoma në Shqipëri tek gjithë ata njerëz vizita e Papa John Paulit II. Ishte një bekim për tokën shqiptare, ishte edhe një frymëzim i ri për një orientim europian për ndihmor të Shqipërisë dhe shqiptarëve në tërësi.